жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Әуеде Азаттық арнасы аудиоподкасты микрофон алдында Манжыға Саутай. Алматыда басталған Жас Алаш басылымы журналистерінің шағымы бойынша сот отырысы кейінге қалдырылды. Алматының Әуезов аудандық сотында өтіп жатқан сотқа жауапкер жақ Әуезов аудандық ішкі істер бөлімінен ешкім келмеді. Ішкі істер бөлімі атынан сотқа келген Алматы қалалық ішкі істер департаментінің өкілі Ербол Құлбаев сотқа дайын емесін айтып, тыңдауды кейінге қалдыруды сұрады. Ол шағымды кеше ғана факспен алғанын айтқан болатын, судья оның өтінішін қанағаттандырып, сотты 16 тамызға қалдырды. Журналистер өздерін 21 мамыр күні Алматыдағы жер реформасына қарсы акция кезінде ұстаған Әуезов аудандық ішкі істер бөлімі қызметкерлерінің әрекетіне шағымданған. Адвокат Гүлнара Жуа Аспаева жауапкер жаққа Жас Алаш журналистері Асылхан Әбдірайым, Сансызбай Молдасанов және Қуаныш Нұрданбекұлының шағымдарын өткен айда электронды үкімет порталы арқылы жолдағанын айтты, бірақ Құлбаев оны жоққа шығарды.
Я еще 3 июля отправляла жалобу. Мне есть того, о том, что вы жалобу получили. О том, что вы только вчера ее получили, факсов не соответствует документально. Для чего у нас ЛИГОВ, для чего у нас электронное правительство, если вы не работаете по ним?
Дейді адвокат Гүлнара Жуаспаева. Адвокат бүгін судьядан ішкі істер департаментінде сотқа жауапкер ретінде тарту сұраған, судья бұл өтінішті қарауды кейінгі отырысқа қалдырды. 21 мамыр Қазақстанның бірнеше қаласында, оның ішінде Алматыда жүздеген адам жер реформасына қарсы рұқсат етілмеген митингіге шықпақ болған күні полиция ондаған журналист пен азаматтық белсендіні ұстаған. Ұсталғандар полиция бөлімшелеріне жеткізіліп, сол күні босатылған. Осы күні елдің бірнеше қаласында журналистер ұсталып, оның ішінде азаттық тілшілер де болған. Ішкі істер министрлігі журналистердің ұсталуын түсінбестік тем болды деп мәлімдеген. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.